Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība šodien vēl nelēma par ierobežojumiem ieceļotājiem COVID-19 apstākļos, pamatojot to ar nekvalitatīvi sagatavotiem priekšlikumiem. Ministra kabinets šodien skatīja grozījumus noteikumos epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, lai paredzētu uzturēšanās atļauju vai vīzu ierobežojumus COVID-19 apstākļos. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš par iekšlietu ministrijas priekšlikumiem pauda neizpratni, jo pēc premjera domām problēmas ar ieceļotājiem no ārvalstīm nav saistītas ar konkrētu valstu pilsoņiem, bet gan visiem ieceļotājiem, tostarp Latvijas valsts piederīgajiem, kuri ir ieradušies valstī no COVID-19 vairākas kārtas valsts. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs arī atzina, ka COVID-19 apstākļos problēma nav iebraucēja pilsonība, bet gan valsts, no kurienes cilvēks atgriežas. Ministrs paud, ka iekšlietu ministrijas priekšlikumi nav sagatavoti un diez vai valdībā šodien par tiem tiks panākt vienošanās. Tāpēc Rinkēvičs aicināja šos priekšlikumus vēlreiz pārunāt un tos atkārtot skatīt valdības ārkārtas sēdē. Francijas valdība vēlas tuvākajās nedēļās ieviest prasību par obligātu sejas masku valkāšanu visās publiskās iekštelpās, par to paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Francija ir pietiekama krājuma un garantēts sejas masku un medikamentu piegādes un iespējas veikt testus, paziņoja Macrons. Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas izmēģinājuma projektā par atbalsts sistēmas pilnveidu bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē 12 mēneši tiks sniegts ģimenes psihoterapijas pakalpojums. To paredz šodien valdības sēdē pieņemtie grozījumi ministra kabineta noteikumos. Labklājības ministrija informē, ka šīs pakalpojums būs pieejams ģimenēm ar bērniem, kā arī bērniem no 12 līdz 18 gadu vecumam, kuru vecāki dzīvo šķirti vai atrodas šķiršanās procesā visā Latvijas teritorijā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.